Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, Νίκο.
Τι
λοιπόν,
γίνεται?
Κοίταξε να δεις το εξής. Δεν μπορώ δηλαδή πραγματικά να ξεφύγω από αυτό. Βλέπω ξανά τη φωτογραφία στους συντάκτες σήμερα των ανθρώπων.
Ναι.
Και λέω, τι χρειάζεται να έχεις, μην πω τι πρωί-πρωί, και πόσο, για να περπατάς με τέτοια ηρεμία προς το θάνατο.
Προς το θάνατο. Είναι τρομερό.
Και βλέπω έναν άνθρωπο εκεί, ο οποίος μάλλον ψιλοχαμογελάει. Δηλαδή, ούτε κλάματα. Εμείς κλαίμε, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό. Σου λέω τώρα, ας πούμε, έτσι για να.
Ναι, αυτό όμως είναι. Το καταλαβαίνω.
Ναι.
Με αυτά που σας έχουν συμβεί τελευταία.
Και εσύ θα κλαίγες.
Ναι.
Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι συγκλονιστικό.
Μιλάμε για λεβεντιά, για αξιοπρέπεια.
Είναι ανατριχιαστικό.
Ανατριχιαστικό. Για ηρωισμό,
δηλαδή,
αυτή είναι η λέξη.
Άλλα μέταλλα, άλλες εποχές.
Άλλες εποχές και άλλα
άλλες
μέταλλα.
Εποχές. Πραγματικά δεν μπορώ να ξεκολλήσω από αυτό για να πάμε στα άλλα. Το Πασόκ έχει πολλούς και διώχνει.
Σκέψου τι αγάπη είχαν στην πατρίδα οι άνθρωποι
στην
αυτοί.
Στην πατρίδα, συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ. Τώρα, για πάμε στα άλλα.
Πώς με προσγείωσες έτσι τώρα ξαφνικά στο Πασόκ?
Ναι, ξαφνικά τι να κάνω, περνάει ώρα, σε λίγο θα πεις καλεσμένοι.
Αυτός ο βουλευτής που είπε να συνεργαστούν και με δικτατορικά καθεστώτα.
Το έχει μετανιώσει ο άνθρωπος τώρα, αλλά τώρα τελείωσε. Το Πασόκ έχει πολλούς και θέλει να γίνει να μείνουν λιγότεροι. Αλλά τι να πεις με αυτό τώρα, πώς το ήρθε το ανθρώπο αυτό τώρα το πράγμα?
Δεν ξέρω, λέει πολλά περίεργα αυτός τελευταία.
Α, ναι.
Ναι, ναι. Έχει πει και άλλα πολλά. Έχει πει πολλά.
Κάτι, συγγνώμη που θα το πω, αλλά στη Μυτιλίνη, Ουζαπίνη, τι κάνει?
Δεν ξέρω, του ξεφεύγουν πολλά πάντως και περίεργα. Και απορούσα πως άντεχε μέχρι τώρα η ηγεσία του Πασόκ και τον κρατούσε.
Να σου πω, θα κάνω παράπονα στο Στρατή Λιαρέλη, γιατί του ξέφυγε, έπρεπε να τον είχε μανατζάρει καλύτερα. Λοιπόν, ένα άλλο που θέλω να πω. Επειδή βλέπω ανυπομονησία, το είπε και ο Τσίπρας, θα ρισκάρω πάλι. Sorry, το έχεις πει ότι δικαιώθηκα ως προς το θα ιδρύσει κόμμα του για να
ναι, βέβαια.
Λοιπόν, ο Τσίπρας δεν θα κάνει επίσημα τίποτα πριν το Σεπτέμβρη.
Σεπτέμβρη λες, ε?
Σεπτέμβρη, ναι.
Όχι Μάιο που λένε πολύ.
Όχι, 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 όχι.
Πάει για Σεπτέμβρη.
Πάει Σεπτέμβρη.
Μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ.
Μετά τη ΔΕΘ. Και λίγο πριν, δεν ξέρω τι, μην κλέψει και την 3η Σεπτέμβρη από τον Πασόκ. Και το κάνει την ίδια μέρα.
Ντροπή σου. Αυτό, λοιπόν, το ετοιμάζεις, αυτό μάλλον το ετοιμάζεις για σκίτσο στο ποντίκι.
Ο Ανδρουλάκης να έχει το νου του, το λέμε. Νίκο Κρατέ, Νικόλα που λένε,
λοιπόν,
που γράφουν κάποιοι, έχει το νου σου.
Ο πρόεδρος του Πασόκ θα είναι την 5η εδώ το πρωί στις 10. Θα τον έχω την πρώτη ώρα της εκπομπής και με εικόνα στο διαδίκτυο από το Ενικός και από το Real.gr. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη τώρα.
Και εγώ μεγάλο. Που δεν θα είμαι στη συνέντευξη δεν μπορώ να το σχολιάσω μετά.
Αμέσως
εσύ
μετά. Αμέσως
ναι.
Μετά.
Εσύ
αμέσως
δεν θα πεις τίποτα, γιατί δεν είσαι ιδανική.
Εγώ τι να πω. Εγώ τι έχω να πω θα του το πω του ίδιου.
Α, τα καλά που μου το έπες, τώρα θα το έχω υπόψη. Τι άλλο θέλω να σου πω. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης τι είπε, εμείς η ασφάλεια, οι άλλοι η ανασφάλεια. Κάνει και στίχο.
Ναι.
Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει και νομίζω ότι σε αυτό ποντάρει ότι θα πιάσει. Θα συσπηρώσει το κομμάτι εκείνο που χρειάζεται για να κάνει ένα πρώτο πάτημα ή και το οριστικό στην εκλογική αναμέτρηση.
Κοίταξε,
την άνοιξη.
Στηρίζεται στο γεγονός ότι η αντιπολίτευση είναι πολύ διασπασμένη και δείχνει αδυναμία να συνεννοηθεί μεταξύ της.
Ναι,
εκεί στηρίζεται.
Ναι.
Εκεί στηρίζεται.
Λοιπόν, κοίταξε, ένα λεπτό, Νίκο μου. Ένα λεπτό, ναι. να το κολλήσω και αυτό, γιατί θα έχουμε και προς την Πέμπτη Παρασκευή καλές δημοσκοπήσεις. Κοίτα, ο κυρίαρχος ο Μητσοτάκης, η αντιπολίτευση διαμελισμένη, μάλλον δεν το πω έτσι, δεν μπορεί να συνοηθεί, είναι το πιο σωστό, ούτε για τα Ελλάσσονα. Αλλά από το 24 και το 25 δεν ξεκολλάει η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Το λέμε και αυτό.
Στην εκτίμηση όμως εμφανίζεται κοντά στο 30.
Εμφανίζεται 30, εκτίμηση έχω κι εγώ. Και δε στη Θεσσαλονίκη την αγάπη σου την κούκλα, είναι γύρω στο 20-21. Τις μετρήσεις που κάνουν.
Ναι,
η
κεντρική Μακεδονία είναι η Αχίλλειος Φτέρνα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή.
Αυτά, το γεγονός ότι βάζει αυτό το δίλημα, εμείς είμαστε η ασφάλεια, η συνέχεια, οι άλλοι Δεν είναι, δεν είπε τη λέξη χάος. Είναι αυτό, πάνω σε αυτό θα στηρίξει όλο το αφήγημα ο Μητσοτάκης για τις εκλογές του 27.
Κατά τη γνώμη μου θα χρειαστεί και θετικό αφήγημα. Γιατί αυτό είναι ένα αφήγημα που στηρίζεται στην περιγραφή μιας αρνητικής κατάστασης αν χάσει.
Ναι, και πρέπει
πρέπει
άλλο,
να
ναι.
περιγράψει ναι, τη θετική κατάσταση αν κερδίσει.
Σωστό.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, και αμέσως μετά τον κύριο Νότι Μηταράκη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Η Cosmote Telecom, επίσημος χορηγός του Stoiximan Greek Basketball League, σε φέρνει πιο κοντά στο αγαπημένο σου άθλημα. Ζήσε το πάθος, τη χαρά και τη συγκίνηση του αγώνα, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ. Μπες τώρα στο Magenta Moments από το Cosmote Telecom App και διεκδίκησε κάθε εβδομάδα διπλά εισιτήρια για την ομάδα που αγαπάς. Cosmote Telecom App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Μεγάλος διαγωνισμός με 50 τυχερούς πελάτες και μοναδικές προσφορές από επιλεγμένους συνεργάτες σε ένα κλαμπ. Βεβαίως, κατεβάστε σήμερα το Προτέρια App και μπείτε στο Προτέρια Club έως τις 28 Φεβρουαρίου για να λάβετε μέρος αυτόματα στο διαγωνισμό για ταξίδια, δώρα τεχνολογίας, είδη σπιτιού και πολλά ακόμη. Μην ξεχνάτε πως ταξίδια, μετακινήσεις και ψυχαγωγία είναι μερικές από τις κατηγορίες που θα βρείτε μοναδικές προσφορές από επιλεγμένους συνεργάτες. Πιο πρόσφατη, η Sky Express με εκπτώσεις έως 20%. Ένας νέος κόσμος προνομίων ήρθε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα από την όμορφη και βροχερή Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα, είστε στην αγαπημένη μου πόλη.
Το ξέρω και γι' αυτό σας το είπα, επειδή ξέρω πώς ξεκινάτε την εκπομπή σας.
Να είστε καλά.
Μια χαρά που βρέχει, γιατί τα χρειαζόμαστε και λίγο ακόμα. Να σας πω, κύριε Χριστίδη, τι έπαθε αυτός ο συνάδελφός σας, ο βουλευτής εκεί, και είπε αυτό το πραγματικά κατανόητο και βλακώδες, κατά τη γνώμη μου, αν μου επιτρέπετε.
Τι παραπάνω σχόλιο να κάνω σε αυτό το που είπατε, κύριε Δελατόλα. Θεωρώ ότι η δήλωση αυτή είναι απαράδεκτη. Δυστυχώς είχαμε ξανά στο παρελθόν αντίστοιχες δηλώσεις και νομίζω ότι ήταν μονόδρομος για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει στη συγκεκριμένη απόφαση. Δεν είναι ευχάριστη απόφαση. Είναι μια απόφαση που μας πληγώνει και μας στενοχωρεί πολύ, αλλά από την άλλη ήταν μια απόφαση που ήταν αυτονόητη και νομίζω ότι είναι και πολύ καθαρή για τον τρόπο με τον οποίο πορεύεται το ΠΑΣΟΚ και όσον αφορά το μήνυμά του για την αυτονομία του, αλλά και όσον αφορά και το ύφος και το ήθος με το οποίο εκφραζόμαστε. Γιατί εδώ κάνουμε και έναν αγώνα να πείσουμε τις νεότερες αλλά και τις μεγαλύτερες γενιές να έρθουν σε εκλογές να ψηφίσουν. Και τέτοιες εκφράσεις είναι εκφράσεις που νομίζω ότι δεν χωρούν στο κομμάτι της πολιτικής.
Τώρα να πω, Αντώνη Δελατόλα, ότι ένας άλλος συνάδελφος δημοσιογράφος από τη Μυτιλίνη, ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΜΕΓΑ, ο Σταμάτης Μαλέλης, μου γράφει για τον συγκεκριμένο βουλευτή ότι στην Μυτιλίνη τον αποκαλούν γιατρό των φτωχών και εκλέγεται γιατί έχει πάρα πολλές προσωπικές ψήφους. Από τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο λειτουργεί ως γιατρός. Τώρα,
να μείνουμε λίγο σε αυτό, Νίκο.
Θες να μείνεις κι άλλο στη διαγραφή?
Ναι, όχι.
Ναι,
με την αφορμή που την παρέμβαση του Σταμάτη. Εκτός από την ατυχή φράση για την Χούντα και τι είπε ακριβώς, αυτό δείχνει, κύριε Χριστίδη, και μία διάθεση, ας μου να το ερμηνεύσω, που έχουν βουλευτές, στελέχοι σας, να συμπράξουν ή να κοιτάξουν με μια καλύτερη διάθεση μια πιθανότητα συνεργασιών μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει μια λογική αυτό, εκτός από την ατυχέστατη φράση του βουλευτή?
Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη αντίληψη είναι πολύ μακριά από τις αποφάσεις που έχει πάρει το Πασόκ και στα συνεδριά του και στις πρόσφατες συνεδριάσεις των οργάνων του. Είναι αυτόνομη η πορεία της παράταξης και ειδικά όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, με την οποία έχουμε και όλη αυτή την αντιπαράθεση τα τελευταία χρόνια μέσα και έξω από τη Βουλή, νομίζω ότι είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να συμπράξουμε σε πολιτικές οι οποίες μεγαλώνουν την ανισότητα και που θεωρούμε ότι παραβιάζουν και την πολιτική και ιδεολογική μας αντίληψη στο κομμάτι του κοινωνικού κράτους, στα ζητήματα παιδείας, υγείας, εργασίας, αλλά και στο κομμάτι το οποίο αφορά το κράτος δικαίου, γύρω από τα ζητήματα του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε το δημόσιο, του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε τη δικαιοσύνη και πώς θα έπρεπε να έχει προχωρήσει η αποκομματικοποίησή της. Άρα είναι η δικιά μας υποχρέωση να ξεθολώνουμε το μήνυμα, όχι να το θολώνουμε, να είμαστε πολύ καθαροί στα μηνύματά μας, με συγκεκριμένη ταυτότητα και όχι να μπερδεύουμε τον κόσμο για τον τρόπο με τον οποίο πορευόμαστε από εδώ και προς. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, μέσα και έξω από τη Βουλή, για να είναι καθαρό το μήνυμά μας, να είναι τεκμηριωμένο και σαφές. Και νομίζω ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα, είτε για λόγους εγωισμού, είτε για λόγους, πώς να πω, μιας άτυχης στιγμής, να θολώνει το μήνυμα αυτό.
Κύριε Χριστίδη, κάνει εντύπωση όμως το γεγονός ότι ενώ δεν εμφανίζεται το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις ικανό να απειλήσει την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, επιμένει στο να κινηθεί αυτόνομα στις εκλογές και δεν κάνει ανοίγματα προς άλλους χώρους. Δεν επιδιώκει τη συνεργασία με άλλα μικρότερα κόμματα στο χώρο της κέντρο-αριστεράς.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα έλεγα ότι οι τελευταίες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουμε πάρει μέσα στη Βουλή και αναφέρουμε στα ζητήματα της πρωτοβουλίας για τα αγροτικά ζητήματα, αλλά και ανάλογες πρωτοβουλίες οι οποίες πρόκειται να ληφθούν στο μέλλον, είναι πρωτοβουλίες οι οποίες δείχνουν ότι θέλουμε καθαρό πολιτικό λόγο με κόμματα τα οποία θα συζητάμε στο προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο. Αυτό το κάνουμε διότι αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε αρκετά κοινά σημεία στον τρόπο με τον οποίο αντιπολιτευόμαστε. Και αυτό όμως οφείλω να πω ότι είναι κάτι διαφορετικό από το να πει κάποιος ότι θα κατέβουμε, για παράδειγμα, όλοι μαζί στις εκλογές ή ότι θα διαμορφώσουμε ένα ψηφοδέλτιο όλοι μαζί. Η λογική την οποία εμείς έχουμε είναι μια λογική κυρίως που αφορά τους πολίτες. Και εκεί πρέπει να δώσουμε την πολύ μεγάλη έμφασή μας. Οι πολίτες οι οποίοι δεν ψηφίζουν ή ψήφισαν άλλα πολιτικά κόμματα τα τελευταία χρόνια και βλέπουν ότι η δημοκρατία μας αδυνατίζει και επομένως χρειάζεται περισσότερη συμμετοχή. Είναι μάχη αξιοπιστίας η μάχη της πολιτικής σήμερα, είναι μάχη ασφάλειας και είναι και μάχη ευημερίας. Και στα τρία
λέτε,
το Πασόκ έχει προτάσεις.
Αλλά δεν σας ακούει ο κόσμος. Δεν σας ακούει. Δεν σας ακούει στις δημοσκοπήσεις να σας ενθαρρύνει. Και βλέπουμε μια μεγάλη αδυναμία για να
γίνουν. Θα έλεγα, κύριε Δελατόλα, ότι αυτό
βλέπουμε τώρα.
Αυτό που περιγράφεται έχει μια αν θέλετε, αιτία. Η αιτία είναι ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, με ευθύνη που δεν αφορά φυσικά τους πολίτες ή τους δημοσιογράφους, αλλά αφορά τα πολιτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, απασχολήσαμε τη δημοσιότητα με αρνητικό τρόπο. Αυτό δημιούργησε μια πολύ μεγάλη εσωστρέφεια. Και νομίζω ότι
συνεχίζεται αυτό. Συνεχίζεται.
Η χθεσινή εξέλιξη με τη διαγραφή του κ. Παρασκευαίδη αδικεί το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, όπου σε αντίθεση με αυτά τα οποία διάφοροι έλεγαν ότι το ΠΑΣΟΚ θα αντιμετωπίσει τεράστια ζητήματα, έγινε μια διαδικασία η οποία ήταν τύπος και υπογραμμός και με διαφορετικές απόψεις, αλλά κατέληξε σε έναν ασφαλή δρόμο για το συνέδριο και κυρίως μετά από αυτό. Άρα, εδώ πρέπει να αφήσουμε στην άκρη όλα αυτά τα οποία λίγο ενδιαφέρουν τους πολίτες και τα οποία πολλές φορές εργαλειοποιούνται από τους πολιτικούς μας αντιπάλους και να ασχοληθούμε με τα πραγματικά ζητήματα. Γιατί προτάσεις έχουμε και το ξέρετε, το έχετε αναδείξει κι εσείς, το κυκλοφοριακό, τα ζητήματα του δημογραφικού, τα αντιπλημμυρικά, θέματα τα οποία αφορούν τα εργασιακά ζητήματα. Όλα αυτά απασχολούν τους πολίτες πολύ περισσότερο από τα εσωτερικά μας θέματα. Και αυτό το λέω και πάλι όχι προς εσάς και προς όσους μας ακούν, αλλά το λέω πρωτίστως προς όλους όσους έχουμε τη δυνατότητα να βγαίνουμε στη τηλεοράση και τα ραδιόφωνα. Και να πω την αλήθεια, επειδή έχω κάνει και αρκετές περιοδίες το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι και αυτό το οποίο νιώθουν τα μέλη και οι φίλοι της παράταξης. Θέλουν να αφήσουμε στην άκρη, να έχουμε καταλλαγή, να αφήσουμε στην άκρη την συζήτηση η οποία αφορά ίσονο σημασία ζητήματα και να ασχοληθούμε με την καθαρή μας ταυτότητα και τον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργήσουμε εναλλακτική πρόταση προς την διακυβέρνηση του τόπου για τις εθνικές εκλογές.
Πώς θα το πετύχετε αυτό όμως, όταν εδώ είναι προφανές ότι 2-3 ηγετικά μάλιστα στελέχη του κόμματος ασκούν πλέον δημόσια κριτική στην ηγεσία για το γεγονός ότι η Βελόνα έχει κολλήσει. Πώς θα το πετύχετε αυτό, με διοικητικά μέτρα, με διαγραφές, με ποιο τρόπο?
Όσο συζητάμε.
Ή ελπίζετε ότι μέσα από το συνέδριο μπορεί αυτό να κλείσει?
Σίγουρα το συνέδριο μπορεί και πρέπει να είναι ένα restart. Μια επανεκκίνηση η οποία θα αφήσει στην άκρη τα οργανωτικού χαρακτήρα ζητήματα. Βλέπετε ότι η Επιτροπή Ψηφοδελτίων δημιουργήθηκε. Ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμά μας έχουν ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο και τα επεξεργάζονται εκατοντάδες πολίτες. Το ζήτημα όμως το βασικό είναι να σταματήσουμε να μιλάμε αυτοαναφορικά. Όσο μιλάμε για τη Βελόνα, η Βελόνα θα είναι εκεί που βρίσκεται. Το βασικό ζήτημα είναι να μιλήσουμε για το δημογραφικό, για τα εθνικά μας ζητήματα, για το κυκλοφοριακό. Μπορεί να ακούγεται κουραστικό ή να μην πουλάει αυτό που λέω εγώ. Αλλά θέλω να πω ότι προσωπικά για μένα που είμαι 3 χρόνια βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και που καταλαβαίνω ότι γίνεται μια πολύ συστηματική δουλειά και ενδεχομένως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ολικά και από το ΠΑΣΟΚ με επιχειρήματα απέναντι στην κυβέρνηση, μας ενοχλεί να κάνουμε μια πολιτική κουβέντα η οποία ελάχιστα βγαίνει προς τα έξω να απασχολεί εκατομμύρια συμπολίτες μας, όπως συζήτηση για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και να απασχολεί τη δημοσιότητα η κόντρα 2 ή 3 βουλευτών οι οποίοι ανταλλάσσουν μεταξύ τους ύβρις και ο κόσμος να θεωρεί ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει ένα αξιακό πλαίσιο στην πολιτική και θέλω να πω ότι πρωτίστως για εμάς οι οποίοι εκφράζουμε το ΠΑΣΟΚ στη δημόσια σφαίρα, αυτό είναι ένα μήνυμα. Νομίζω το οποίο πρέπει να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Δεν πρέπει να σχολιάζουμε ο ένας τον άλλον. Δεν είμαστε εδώ για να κουτσομπολεύουμε ο ένας τον άλλον. Να λέμε με καθαρό τρόπο τις απόψεις μας εκεί που πρέπει να τις πούμε και για το συνέδριο και για τον τρόπο κοινωνικής των οργάνων. Αλλά προς Θεού να καταλάβουμε ότι υπάρχει και κόσμος ο οποίος περιμένει λύσεις για τα ζητήματά του. Τα ζητήματα της οικονομίας, της ακρίβειας, της ενέργειας, όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε καθημερινά.
Έχουμε δει πολλές φορές και είναι αλήθεια, το έχουμε πει με τον Νίκο, ότι έχετε αρκετές θέσεις ενδιαφέρουσες μάλιστα για τα ζητήματα που είπατε λίγο πριν που απασχολούν. Ξέρετε πολύ καλά ότι τον κόσμο δεν τον απασχολεί πώς πάτε στο συνέδριο, πώς θα βγει. Απασχολεί ένα κόσμο που είναι μόνο εντός του ΠΑΣΟΚ και στο επίπεδο στελεχειακό δυναμικό. Τον απασχολούν όμως το τρόπος με τον οποίο προσεγγίζετε τα θέματα της επικαιρότητας. Για μια σειρά ζητήματα. Ο Νίκος πολλές φορές έχει αναφερθεί στον τρόπο που τοποθετήσετε για την αναθεώρηση του συντάγματος. Εγώ σας λέω τώρα και θέλω μια απάντηση. Τα ίξις αφήξεις, κάπως στην αρχή πιο διστακτικά, μετά πιο επιθετικά, το θέμα του Παναγόπουλου της ΓΕΣΕ, ο οποίος βέβαια έχει τις απόψεις του και για το πώς πρέπει να διαχωρίζεται η πάσκια από τα κομματικά σας, αλλά και όμως έχει θολώσει και αυτή η υπόθεση το μήνυμά σας, να το πω έτσι. Αυτά, και για αυτά κρίνεστε από τον κόσμο ο οποίος θα προστεθεί στα ήδη χαμηλά ποσοστά σας, δεν νομίζετε?
Ναι, κοιτάξτε, καταλαβαίνω πολύ καλά την κριτική την οποία ασκείτε. Και νομίζω ότι είναι μια κριτική την οποία πρέπει να την πάρουμε ως ένα τρόπο για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι στην αντιμετώπιση. Προσέξτε, τα ζητήματα της ηθικής στο ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια και με την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και με την ηγεσία της Φόβους Γεννηματά ήταν άτεγκτο. Δεν σήκωνε μήγα στο σπαθί του και γι' αυτό πολλές φορές έχουμε αναστείλει την κομματική ιδιότητα μελών μας, ακριβώς διότι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει στην πολιτική να δίνουμε και ένα παράδειγμα. Δεύτερον, εάν μας ρωτάτε. Και αν με ρωτάτε για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει επικοινωνιακά να βγάζουμε με ακόμα πιο καθαρό τρόπο την γραμμή μας και την ταυτότητά μας, η απάντηση είναι ότι αυτό ναι, δεν μπορεί να γίνεται σε ένα πλαίσιο προπαγάνδας ή επαναχώρησης σε σχέση με την αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό θέλει ακόμα περισσότερη αυτοπεποίθηση, πόσο μάλλον όταν η Νέα Δημοκρατία σε κρίσιμα ζητήματα, θα έλεγα ότι μέσα εισαγωγικά έχει και αυτή κάνει τα λάθη της. Σε κρίσιμα ζητήματα. Για παράδειγμα, συζητάμε για τα συγκομματικά του ΠΑΣΟΚ την ώρα που ο πρώην Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σαμαράς, είναι διαγραμμένος και ο κ. Καραμαλής λέει αυτά τα οποία λέει στη δημόσια σφαίρα, αποξενωμένος από την καθημερινότητα της Νέας Δημοκρατίας. Φανταστείτε αυτό να συνέβαινε κατά αναλογία αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ και να είχαμε 2 πρώην Πρωθυπουργούς να έλεγαν αυτά τα οποία λένε. Η ουσία όμως του θέματος είναι, ότι πρέπει να είμαστε ακόμα πιο σαφείς. Ακόμα πιο συγκεκριμένοι, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι η σοβαρότητα έχει κατοχυρωθεί στο ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να πείσουμε ότι με εμάς θα γίνει η ζωή του καλύτερη, με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές.
Πάντως, το επιχείρημα εδώ είναι ότι οι άλλοι είναι χειρότερα. Δεν είναι ότι εσείς είστε καλά.
Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο, το χρησιμοποιούμε στη δημόσια σφαίρα. δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί δικιά μας κουλτούρα, αλλά ξέρετε, πρέπει να το αναγνωρίζουμε και για το δίκαιο του επιχειρήματος. Δηλαδή, δεν μπορεί να μας κουνάνε το δάχτυλο και να λένε για εμάς οι άνθρωποι που έχουν χάσει 13
λοιπόν,
μονάδες
πάμε
από τις τελευταίες εθνικές εκλογές.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, θέλω να σας ρωτήσω για τις μετεκλογικές συνεργασίες, για το ενδεχόμενο επίσης να υπάρξει ψήφισμα στο συνέδριό σας, όπως προτείνει ο Δήμαρχος της Αθήνας, που θα αποκλείει μελλοντική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά θα τα πούμε σε λίγα λεπτά.